Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insemmilkom minn Campus FM nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fija it-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għal ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva, atti komunikattivi li jintrabtu mal-kultura. U meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa, nifmu it-trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għall-ieħor fl-istess ġenerazzjoni. U fil-kuntest tal-komunikazzjoni hemm mhux biss it-trasmissjoni tal-lingwa, imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għaldaqstant, is-sensiela Cocktail Lingwistiku tipprova tifli it-trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tingħara fil-kultura ta' ġensna. Imma s-sensiela ma tistax iżżomm lura milli tarrex ukoll fit-tnissil tal-elementi li jsawru l-sinna ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija. Għandna kultura sħiħa u kbira marbuta mal-miliet u nistgħu naraw ftit minn din il-kultura vasta marbuta mal-ġrajja storika u kulturali ta' pajjiżna. F'din l-edizzjoni speċjali tal-miliet ħanatu ħarsa fuq kif il-kultura Maltija tħares propju lejn dan l-istaġun tal-miliet u se nibdew mill-ħsieb tal-miliet fil-letteratura.
Eħe Sulejn, u l-ġrajja letterarja Maltija tibda meta qed nieħdu suġġett tal-miliet minn Patri Indri Xkembri, Patri Ġiżwita, li fis-seklu 19 kiteb il-Bennina ta' Ġesu fl-1864 u l-Bennina ta' Ġesu hija kif jafuha kif nafuha llum aħna in-ninni la tibkex iżjed. U din kitiba għall-emigranti Maltin fl-Alġir. Hija poeżija li saret għandha popolari tal-miliet bħalma jaf kulħadd. Naħseb jena l-iktar waħda popolari. Sabu kulħadd jafa blament. Però ħa nisimgħu l-aħħar biċċa minnha biex imbagħad nikkummentaw ħalli ma nagħduux naqraw il-poeżija kollha. Sewa?
Ninniela tibkix iżjed. Sar bniedem sar tarbija biex jiġbed il-qlub tagħna, biex bl-aqwa ġid tas-sema ħenin bla qies jarana. Ninniela tibkix iżjed, ninni Ġesu bambin, ħalli ħalina l-biki. Għax aħna mid-imbin.
Hawnhekk il-poeta iħares lejn il-miliet bħala ġrajja li fiha l-bniedem jieħu mhux jagħti. Aħna normalment ngħidu l-miliet tagħti r-regali. Però hawnhekk issa fil-letteratura Maltija fil-fatt anke dak li se naraw wara, il-bniedem qed jieħu. Il-ħsieb hawnhekk huwa li l-miliet huwa l-istaġun li fih nirċievu l-akbar regal ta' Alla. Lil-ġesu bambin innifsu. Nirċifuħ fiqlubna u fruħna, ġveri nirċivu l-imħabba u l-ħniena bla tarf talla. Il-poeta iżomm il-level tal-poezija sempliċi ħafna tant li jinqeda bikliem li nassoċjawh mat-tfulija bħal ninni li tfisser imtet fis-sodda biex torqod. Sewa, u ngħiduha l-tfal ħafna drabi li. Il-kelma ġejja mill-isqalli ninna raqqat li tintuża fl-alabaj biex tlaqqat l-iżżar. U mbagħad hemm il-kelma bambin, u anke din hija unika. Għaliex propjament bambin tfisser tifel, però aħna nirriservaw dan it-terminu bambin sewwa għall-Ġesu tarbija biss. Dina karatteristika Sulejn li ħadni għamil l-isqalli, l-isqalli għamilek, ġviri fl-isqalli, kelma bambino jirriserva għal però mhux kompletament għax hekk juża għal tifel sewa, imma beda juża wkoll għal Ġesu tarbija. U aħna ħadna dik, però aħna magħna baqa' biss ifisser Ġesu tarbija. Jekk nimxu ftit issa, nħallu ġvir il-Patri Indri fis-seklu 19 u nidħlu fis-seklu 20 insibu l-Dunkarm sewa, għalih Dunkarm il-miliet huwa żmien li jagħti wkoll, jiġifieri hawnhekk qegħdin fl-istess ħsieb tematiku. jagħti t-tama lill-bniedem il-miliet għal Dunkarm. Ħa nisimgħu daqsxejn silta. X'jgħid Dunkarm mill-poeżija tiegħu il-miliet.
Il-miliet. Reġgħet seħħet f'tejjima qawwija, ħaq u sliema taw bew sal-xurxin. Reġgħet xirfet it-tama sabiħa bħal qawsalla fuq ras il-bnedmin. Tama fissret id-dija tal-kwiekeb, tama l-ħdura tas-siġar firdum. Tama tkellmet il-mewġa tal-baħar, tama ħabret ix-xemx ta' kuljum. U l-erf tiegħek kbir alla wettaqa, dik it-tama mal-mixja taż-żmien. Stama leħnek minn fom il-profeti, tal-feddej ġiet l-aħbar kullimkien.
Tajb, kif smajtu l-silejn, il-repetizzjoni ta' Dunkarm fil-bidu tal-kelma tama, sewwa dik li teknikament insejħula l-anafora. Beha, Dunkarm qed jagħti dinjità profetika lill-kunċett tat-tama meta jorbota ma' simbolizmu pożittiv tal-mentalità Maltija. Naraw kif ir-repetizzjoni tagħti mhux biss enfasi, imma wkoll sħuħija u koerenza lir-rabta tat-tama mal-miliet. U dan iwet u Dunkarm b'kunċetti pożittivi bħal meta jsemmi l-qawsalla pereżempju li hija simbolu ta' tama u ta' wieda ta' slim. Hija kelma komposta li grammatikalment qiegħda fl-istat kostrutt, jiġifieri għandna bħala tifsira il-qaws talla u tirreferi għal qaws tal-weda li nsibu fil-Ġenesi meta wara d-dulluvju Alla għamel patt ma' Noe li ma jerġax jerreq id-dinja. Mela l-qaws talla hija simbolu ta' restawr fl-orni kosmiku u twelit ta' ċiklu ġdid. Jiġifieri hawnhekk Dunkarm qed naraw qed imur anka fil-font tal-ħsieb bikri sewa, u minħabba din il-weda l-qawsalla tassum il-funzjoni ta' intermedjarja bejn Alla u l-bniedem u fid-dinja klassika kienet titqies bħala pont bejn l-allat u l-eroj. Ġifieri hawnhekk mhux qegħdin biss fil-kunċett nisrani, imma anke fil-kunċett ta' qabel il-Kristjaneżmu. Bħala simbolu li juri r-relazzjoni bejn is-semwiet u l-art, bejn l-allat u l-bnedmin, il-qawsalla hija għamla ta' komunikazzjoni divina. Iġifieri bridge komunikattiv. U Dunkarm jaqgħad dan il-kunċett qawsalli mas-simbolizmu tad-dawl, tantu hekk li jsemmi id-dija u x-xemx, it-tama fid-dija u t-tama fix-xemx sewa, li tradizzjonalment jingħaqad ma' ruħ il-bniedem id-dawl. Għax bosta drabi d-dawl ifisser qawwa kreattiva, enerġija kosmika u irradjazzjoni. U min ikun imdawwal, ikollu għarfien u għalhekk ikollu qawwa spiritwali. Id-dija id-dawwal u x-xemx hija s-sors tal-ħajja u sħuħija aħħar hija tal-bniedem dan il-li qed jimplika Dunkarm dak kollu li qal minn dik is-silta li smajna. U dan kollu jissieħeb ma' kunċetti naturali ta' freskezza, għax imbagħad isemmi l-ħdura tas-siġar. U mhux ma' freskezza biss imma anke ma' attività, għax imbagħad isemmi l-mewġa tal-baħar. U b'da kollu jinġema' fil-ħsieb tal-erf ta' Alla li jitfisser biex biha tal-feddej illi jispiċċa biha f'dik is-silta li qrajna. Nimxu daqsxejn iktar. U naraw li it-tema tal-feddej li hija l-qofol ukoll fil-fatt tal-miliet sewwa joħroġ ukoll il-Patri Karmelitanu Professur Anastasju Kuxkieri. Fil-poeżija tiegħu il-miliet u Kuxkieri ħares fid-dinja kontemporanja tiegħu. S'hawnhekk se jieħu qisu xi ħira daqsxejn differenti, però xorta se jibqa' fuq l-idea ta' feddej mela hemm l-idea ta' tama. Sewa, mill-hem l-idea ta' li aħna nirċievu xi ħaġa. U meta Anastasju Kuxkieri ħares lejn id-dinja kontemporanja tiegħu, sewa, iħoss xi ħaġa. U jgħid li
il-kelma minn fommi toħroġ li bidmuħ, toħroġ li miksija bin-niket tar-ruħ. Tar-ruħ li ġnu stara ġo baħar ta' dem, jitħabtu, se jerqu, iżommu bil-kem.
X'qed jgħid hawnhekk Anastasju Kuxkieri? Għawet jitkellem fuq l-awx tad-dinja, bid-dmija tal-aħwa u xmajjar ta' dmuħ. Monija berf iblaħ. Qed iġagħlu jbiddel ukoll il-kunċett ta' ġmiel f'xi ħaġa kera. Tantu hekk li jispiċċa jbiddel ukoll għanja fir-rieħa tal-miliet dik li aħna nafuha bħala ninu ninu tal-miliet ommu tagħmel qajiet. F'waħda ta' dwejja u jgħid
ninu ninu tal-miliet l-ommijiet jibku l-uliet.
Ara daqsxejn kif
differenza
id-dinja kontemporanja x'ġalet u jagħmel sewwa. Imma l-poeta jitlob li titla x-xemx, it-tluħ ta' x-xemx, sewa, huwa simbolikament it-twelid ta' Kristu wkoll. Titla x-xemx biex issaltan fuq id-dlam tad-dinja u ssir ix-xemx tal-ħaq. Li ġall il-ledewwa kifra jaħarbu. U jkompli Anastasju f'kuxkieri għax fil-miliet jara
il-qawwa li tifdina li tħarrab minn ġofina id-dwejja u l-imrar tal-ewwel ħtija. Biex fuq l-art ta' d-newa jerġaw fl-imkien jitbewsu il-ħaq u s-sewa.
Madan il-poeta tal-Madonna ikattar l-lena tal-miliet biex bija tal-om maħtura mismewiet biex ħdejn alla tarbija tkun
om tal-ħlewa li ma bħala om il-qlub tal-imniktin.
Wekket naraw li dawn it-tlet poeti kważi kważi fi żminijiet anka differenti qed jaħsbu bl-istess moħħ. Imma l-għena tal-miniet tiġi wkoll interpretata b'mod differenti minn dawk il-poeti li mhumiex reliġjużi. Per eżempju, għal Trevelzara, fil-lejla tal-miniet, lejlet il-miniet hija mixja fi drawiet ħienja tal-Maltin, il-manifestazzjoni tal-Mulej, tistana b'wirjiet ta' tjubija popolari li hija sensittiva ħafna għat-tfulija ta' Kristu, li minna tixref l-imħabba tiegħu għalina. U ġew hemm attard, juri s-sempliċità tal-ħsieb miliedi fil-poezija tiegħu il-predka tal-miliet. Fil-waqt li Mario Zoppardi imbagħad fl-għannejja ta' Betlem, jistħajjel li huwa wieħed mir-rajja li semgħu il-bikkiet ta' tarbija fil-bot u telqu l-merħliet tagħhom biex imorru jgħannu bit-bissim lit-tarbija tas-seħer. Mario Zoppardi donnu jidħol fi presepju u l-ispirtu li jissifaħ fuq il-qofol tal-presepju mistħajjel u għawieħed ta' sempliċità u ta' faqar imżejnin bl-umilta u l-fiduċja falla.
Ħanbidlu ftit l-ħsieb issa. Dejjem tħassibt fuq id-data tal-miliet. X'hi l-konnessjoni bejn il-25 ta' Diċembru u l-miliet?
Eħe, interessanti. Din għax aħna wkoll meta nużaw il-miliet bħala avveniment, però kultant anke nużaw fl-espressjoni Malti hija il-25 ta' Diċembru mal-ewwel moħħna jmur għall-miliet. Hawnhekk għandna l-kultura tal-punent illi dawn iż-żewġ termini, il-25 ta' Diċembru u l-miliet rabtithom flimkien u Malta ħadet din il-kultura. Però biex nitkellmu fuq din il-konnessjoni rridu nibdew bl-oriġini tal-kelma miliet. It-terminu miliet l-uniku nom mimmat fil-Malti li juri żmien, mela diġa hija kelma speċjali fil-Malti, dan it-terminu miliet ġej mill-arbi milad li tfisser birthday, mela miliet tfisser birthday. Imma fl-arbi tal-insara nsibu il-frażi nominali milad jasuh għal-Masiħ li tqasret għal-għid għal-milad. Li il-Malti kompla qassar u żamm biss milad u riserva għat-twelid ta' Ġesù. Iġifieri ma nistax aħna
ma tistax tifridhom daw.
U ma nistax ngħidlek jekk inti jkollok il-berdej ngħidlek silejn il-miliet it-tajjeb. Il-kultura tagħna il-miliet irriservata
speċifikament ma' twelid ta' Ġesù.
Ta' Ġesù. U daqshekk, jiġifieri dik hija speċjali. Issa. Immurru għal-ġrajja tal-25 ta' Diċembru u l-ġrajja tagħha din tibda fi żminijiet bikrin ta' qabel il-Kristjaneżmu, ġifieri hawnhekk issa mill-25 ta' Diċembru aħna se narawha li hija xi ħaġa ta' qabel Kristu biex niftehmu, għax dan il-jum jidħol fir-ritwal tan-nattività minn kmieni fil-ġrajja umana, ġifieri minn dejjem il-25 ta' Diċembru se narawha għaliex kien jiġi assoċjat ma' ritwal ta' nativita, ta' ta' twelit, ta' xaħġa. Tinsiex li aħna hawnhekk ħafna drabi meta immorru lura għaż żminijiet bikrin, il-lingwa tidħol ħafna fl-aspetti simboliċi u hawnhekk hekk qed nagħmlu. It-tħaddim ta' moħħ il-bniedem fi tħabbrik sinċir tiegħu anke jekk mhux raffinat, kien ifittex li jispjega s-sigriet tal-univers. U jaġġastja l-ħajja umana għal-misteri ta' dan l-univers. U f'dan il-ħsieb bikri u pagan insibu l-25 ta' Diċembru kien jitqies il-birthday ta' xemx mela l-bniedem bikri hekk kien jarah dan il-perjodu il-birthday ta' xemx. Issa billi l-Evanġelu ma jagħti ebda data ta' twelit ta' Kristu fil-bidu, il-Knisja ma kinitx tiċċelebrah dan il-jum. Biżmien imma l-insara tal-Eġittu bdew qisu s-sitta ta' Jannar bħala d-data ta' twelit ta' Kristu. Din id-data baqgħet sas-seklu 4 stabilita universalment fil-vant imma l-Ponent adotta l-25 ta' Diċembru bħala d-data vera u eventwalment il-Knisja tal-Vant aċċetta din id-data wkoll. Ma ħa naraw għaliex adottaw il-25 ta' Diċembru. Il-Knisja hija tfittex ritwal solenni b'aspirazzjonijiet għall-purità morali u tama għall-immortalità. Isselfet mill-ideat pagani u preservat l-ideat għall-birthday tax-xemx. Fil-festa tal-Miliet. Il-pagani kellhom idrawwa li jiċċelebraw il-birthday tax-xemx fil-25 ta' Diċembru. U għal din il-festa kienu jiġelu bosta dwal. Ħafna nsara kienu jieħdu sem f'din il-festa. U għal daqstant meta id-dutturi tal-Knisja raw l-interess f'din il-festa, għatawa li twelit ta' Kristu jkun fil-25 ta' Diċembru. U l-festa tal-Epifanija fis-6 ta' Jannar. Mela hawnhekk għandna oriġini pagana tal-Miliet. U dina jirreferi għalija wkoll Sant'Augustin meta jħeġġeġ lill-insara biex minflok ma jiċċelebraw dan il-jum bħal pagani fġieħ ix-xemx, jiċċelebrawh dan il-jum fġieħ dak li ħalaq ix-xemx. U hekk allura idea pagana iddawret f'idea nisranija. Dan kollu jfisser li l-Knisja Nisranija għażlet li tiċċelebra l-birthday ta' Kristu fil-25 ta' Diċembru. Sabiex titrasferixxi l-qima pagana mix-xemx għal dak li jitqies ix-xemx ta' tjubija, id-dawl tad-dinja. Issa, dana biex iktar niftehmu, anka l-pagani kienu jieħdu dan il-perjodu minħabba l-ekwinozju tax-xitwa, meta l-ġurnata terġa' tibda titwal. Sewa, għal ħabta tal-25 ta' Diċembru. U allura il-pagani kienu jaraw li la qed titwal allura ix-xemx qed titwielet mill-ġdid. Għara x'assoċjazzjoni.
Jiżdied id-dawl allura hemmhekk issir il-festa. Ħankomplu billi naraw xi ideat aktar moderni. Kif ġiet għandna il-Christmas card?
Eħe, mela. Ħanna raw daqsxejn l-ewwel nett il-Christmas card aħna nistgħu nirreferu għaliha bħala kartolina tal-Miliet, il-card tal-Miliet u anke bħala Christmas, irċivejt Christmas mingħand xi ħadd. Dawn huma termini li nużaw. Issa, id-drawwa li jintbagħtu l-kartolini tal-Miliet bdiet l-Ingilterra għal ħabta ta' nofs is-seklu 19. Id-data li jagħtu hija l-1843. Hija eżatta għaliex inħadmet l-ewwel Christmas card. U dina bdiet minn Sir Henry Cole li kien civil servant li vinta ħafna innovazzjonijiet fit-tfassil industrijali, ġifieri kien wieħed li ħobb jivvinta ħafna affarijiet. U kellu sieħbu miegħu John Horsley, li kien pittur, illustratur u disinjatur Ingliż. Sewa, u daw bejniethom. Allura flimkien faslu u għamlu l-ewwel card u għamlu ħafna minnhom dawn il-cards minna li għamlu xi 1000 sewa u bijawhom xelin il-waħda. Xelin ta' dak iż-żmien sewa, xelin kien jiswa daqsxejn mhux ħażin, però kien ikun jista' jaffordjah kulħadd. Xelin illum jiswa ma' 6 centesmi tagħna tal-euro sewa. U L-ewwel cards kienu juru it-twelid ta' Ġesu bambin, imma aktar tard fi żminijiet Viktorjani, il-Peter Ross, li huwa sfur Ingliż sew Awgustus, u xejni bisnow ġew popolari wkoll. Issa aħna u Malta x'għamilna, aħna ħadna drawa tal-kart tal-milħiet mingħand l-Ingliżi li kien hawn fosna fis-seklu 19 u 20. Għaliex dawna il-familji li kien hawn kienu jużawhom u allura mbagħad jitħaltu magħna.
Kif ġiet l-idea ta' Father Christmas fosna?
Eħe, mela, aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq termini marbutin mal-milħiet sewwa. U Father Christmas
il-fatt
u koll iħat fil-lingwa istituzjonalizzata.
Jew Christmas Father.
Jew Christmas Father u koll. Anzi, għabel jena niftakar.
Christmas Father.
Li Christmas Father, l-ewwel li mabdiet bħala kelma, mbagġi Father Christmas.
Sewa,
biex jisnu naġġornaw. U l-lum tissejjaħ Santa Claus jew Santa, sewa, u anka insibu il-kalzetta ta' Father Christmas, jiġifieri il-Christmas stocking, li tfal ikollhom fil-milied mimlija bil-ħelu jew bit-toys. Issa hawnhekk it-tfal jaħsbu li huwa Father Christmas li f'lejliet il-milied iġibilhom ir-regali sewa, naturalment imbagħad meta jikbru jkunu jafu li l-ġenituri tagħhom ikunu tagħhomlhom. Mela, tradizzjonalment għalli mur għal-mistoqsija tijak, Father Christmas jaħsbu li ġej mit-tramuntana ta' fuq net, għamlek għedin fl-Europa, ma? Fl-Europa medjevali Father Christmas kien identifikat ma' San Nikola, jew San Niklaw, u minna unġi l-isem ta' Santa Claus, li ju korruzzjoni ta' l-isem bl-Olandiz. Din il-konnessjoni ġiet minħabba li l-Olandizi kellhom drawa li jagħtu regali l-itfal fil-festa tiegħu. Li tiġi fis-sitta ta' Diċembru ġifieri qrib ukoll il-miliet. L-Ingilterra Father Christmas kien il-personifikazzjoni tal-miliet fis-seklu 16 u fis-seklu 19 kiseb id-drawwa tal-qoti tar-regali mingħand San Nikola. U aħna naturalment ħadna id-drawwiet Ingliżi. Sewa?
Ħammura l xi ħaġa oħra x'inhi l-ġrajja tal-idea ta' Boxing Day.
Din
ukoll mill-Ingliżi?
Hawnhekk hawnhekk aħna. Bizna il-miliet issa, sewa, il-Boxing Day tradizjonalment kienu jingħataw il-kaxxi tal-miliet dakinhar għalhekk box, sewa, u m'għandux xejn taqsam mal-boxing, mal-sports jiġifieri. U dawn il-kaxxi li kienu jkunu x'aktar sal-fuħħar, kien ikun fihom xi flus li kienu jinġabru fil-miliet mill-apprentisti. L-għada tal-miliet imbagħad il-kaxxi kienu jinkisru. U l-flus jinqasmu bejn kulħadd. Biżmien spiċċaw il-kaxxi tal-fuħħar u bdew jingħataw xi regali jew xi flus lin-nies tas-sena li jkunu ħadmu lil xi ħadd. Imma baqa' l-isem ta' Boxing Day, il-ġurnata tal-kaxxi tar-regali, illum ir-regali jingħataw lil kulħadd.
Kif ġiet l-idea tal-Christmas tree hawn Malta?
Mela, il-Christmas tree siġra tal-miliet hawn Malta. Għandha storja wkoll marbuta mal-Ingliżi. Sewa, saħna ngħidu hekk għaliex id-drawiet li daħlu hawnhekk fuq il-miliet ħafna minnhom kienu fi żmien l-Ingliżi u allura l-Maltin bil-fors ħaduhom minn hemmhekk. Imma ħa naraw daqsxejn kif ġiet l-idea tal-Christmas tree. L-ewwel nett fi żminijiet bikrin is-siġar li jħaddru s-sena kollha dawk li jissejħu evergreen sewwa dejjem kellhom tifsir speċjali fix-xitwa, in-nies kienu jdendlu ferat ta' dawn is-siġar mal-bibien u twieqi għax f'bosta nħawi tad-dinja in-nies kienu jemlu li s-siġar li jħaddru s-sena kollha kellhom il-qawwa li jżommu l-isħaħar, l-ħiersa, l-ispirt il-ħżiena u l-mart il-bot. Mela diġa għandna l-ewwel ħiel li din it-tip ta' siġra li aħna aktar qudiem se nassoċjawha mal-miliet sewwa iżomm il-ħażen il-bot jew il-kruha il-bot. Mela diġa għandha tifsira l-Christmas tree hekk. Għall-Eġizzjani dawn is-siġar kienu jissimbolizzaw ir-rebħa tal-ħajja fuq il-mewt u għar-Rumani tal-qedem dawn is-siġar kienu jfissu produttività għara x-rikkezza ta' tifsir hemm fiha. Jingħad li kienet il-Ġermanja li bdiet tradizzjoni tal-Christmas tree kif nafuha llum fis-seklu 16 meta l-insara devoti bdew daħlu xi siġar imżejnin fid-djar tagħhom. Jgħidu, anzi, li kien Luteru, il-reformatur protestant tas-seklu 16, li żiet ix-xemat mhix għawlin ma' siġra. Darba fil-għaxija fix-xitwa, Lutero kien miexi lejn daru, jaħseb fuq pritka li kellu jagħmel, u s-saħħar wara l-istilel jiddu għalp il-frejaj tas-siġar evergreen. Biex jirrappreżenta din ix-xena meta wasal id-dar fil-kamra l-kbira tiegħu, waqqaf siġra. U l-frejaj imlihom bix-xemat mhix għawlin. Hekk is-siġra tal-miniet kienet tirrappreżenta is-sema sabiħ tal-miliet u qed naraw li anke f'mentalitajiet differenti s-siġra qed tieħu aspetti pożittivi. Leġġenda oħra tajt li n-nies tal-Ġermanja fil-bidu tas-seklu 16 kellhom idrawwa li jżejnu s-siġra ta' Znuber bit-tuffieħ biex tirrappreżenta il-Paradise Tree, is-siġra tal-Eden tal-ġenna tal-art li kienet bit-tuffieħ sewwa skont kif konna naħsbu, jew kif qegħdin naħsbu. Imbagħad din is-siġra tal-Eden bdew żejnuha bidwal biex tirrappreżenta t-twelid ta' Kristu bħala d-dawl tad-dinja, jiġifieri t-tuffieħ beda jinbidel bid-dawl u hekk ġiet il-Christmas tree li nafu llum. Nimxu daqsxejn iktar u fis-seklu 19 fl-1146 ir-Reġina Viktorja tal-Ingilterra u żewġa l-Prinċep Albert li kien Ġermaniż u din importanti għax l-siġra tal-miliet bdiet it-tradizzjoni tal-Christmas tree mill-Ġermanja, allura dan qabatu ġabba l-Ingilterra l-kien Ġermaniż. Mela ir-Reġina Viktorja u l-Prinċep Albert deru ma' wliedhom imdawrin ma' Christmas tree fil-magażin l-Illustrated London News. U minn dak iż-żmien il-popolarità Christmas tree inxtedet ma' kullum kien. Din il-popolarità żdiedet mal-wasla tal-elettriku għax is-siġar issa setgħu idumu mhix għawlin ħafna. Fl-Ingilterra s-siġra konnifera sprus ġiet stabilita tradizzjonalment bħala is-siġra tal-miliet. U Malta ħadet ħafna minn dawn id-drawwiet tal-miliet nerġgħu ngħidu mingħand l-Ingliżi. Sawa, u nsibu ddokumentat illi fl-1887 f'Malta kienet diġà bdiet tidher xi Christmas tree fost l-Ingliżi li kien hawn. U nsibu rrekordjat ukoll li fl-1950 it-tellat l-ewwel Christmas tree pubblika fir-Raba' t'Għawdex. Daw żejn u jiġri anke il-postijiet barra.
Verament interessanti. U hekk illum temmejna l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku fej propju ġi iddedikat għall-miliet aħna nagħmlu appuntament magħkom għal palum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM, auguri u saħħit.